хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 размова на тэму, чаму ў Беларусі пачалі з'яўляцца помнікі часоў Расійскай імперыі. У вольнай студыі вы пачуеце размову на гэтую тэму Міхася Скоблы і полацкага гісторыка Міхася Балтовіча. А зараз актуальная экспертыза свабоды. Найбуйнейшы турэцкі аператар сотавай сувязі кампанія Turkcell за 500 мільёнаў даляраў набывае 80% акцый беларускага мабільнага аператара Best. Ці можна назваць прыватызацыйныя працэсы апошніх месяцаў празрыстымі? Чаму ў прыватызацыі не ўдзельнічаюць беларускія бізнэсоўцы і прадпрымальнікі? Гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць эканаміст Міхаэл Залескі і прадпрымальнік Сергей Балыкін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
29 ліпеня ўвечары было аб'яўлена, што найбуйнейшы турэцкі аператар сотавай сувязі кампанія Turkcell набывае 80% акцыяў Best беларускага сотага аператару. Сума ў годы каля 600 мільёнаў даляраў. Як бы вы ацэнілі гэтую здзелку, ці можна лічыць яе паспяховай, і на вашу думку ўвогуле, ці ўдаецца беларускаму ўраду даволі паспяхова прадаваць некаторыя кавалкі беларускай уласнасці? Міхал, як вы лічыце?
Ну, хрыстаматыйнае вызначэнне гэтага працэсу дадзена ў 12 крэслах Ільфа і Петрова словамі манцёра Мечнікава. Ён сказаў, што пагадненне ёсць прадукт пры ўзаемным непраціўленні бакоў. І казаць, што гэны кошт ён малы ці вялікі, ну так пагадзіліся, такі рынак, быў купец, быў тавар, вот прадалі ў такі спосаб. Але вот тут паўстае такое пытанне, што можна ж меркаваць яшчэ па аналогіі. У краінах нашага памеру аператары на алігапольным рынку, то бок на рынку, на котором дзейнічае ну 3-4 кампаніі, яны прадаюцца за такія грошы, і вот тут ужо ёсць пэўны сумнеў, таму што грошы крыху малаватыя атрымліваюцца, на мой погляд. Бо мы бачылі той раз, што прадалі танна, а потым нехта перапрадаў. То можа туркі яна не выніковы ўжо пакупнік, а будзе які-небудзь яшчэ магнат, каторы аддасць мільярд туркам за яго.
Вот недавно была зацверджана ўрадам праграма прыватызацыі. Сотні прадпрыемстваў, але не самыя ласыя кавалкі беларускай уласнасці. Якую тут палітыку выбірае сёння беларускі ўрад? Прадаваць тое, што не самае лепшае, ці прадаваць тое, што проста купляецца, а да самага лепшага рукі яшчэ не даходзяць?
У мяне вот такое ўражанне, што тут падыходзіць такая сумная прымаўка карову, давядзецца прадаць. Так і тут. Сказаць, што яна стратэгія пераможцаў, што яна вызначаная палітыка, што яны спісак можа нехта пракаментаваць, так цвяроза сказаць, што вот мы гэта робім, там уключылі гэта таму і таму. Вот мы іх прададзім, а тое купім. Ніхто пра гэта не гаворыць, няма вот нейкай празрыстасці ў гэтым працэсе. Ну вот з'явіўся спіс нейкі. А чаму такі, а не іншы? А чаму там 300, а не 252 і так далей?
Сергей Балыкін, вы прадпрымальнік, актывіст прадпрымальніцкага руху. Як вы ацэньваеце тыя працэсы ў эканоміцы, якія ідуць апошнім часам? Ну і найперш вось прыватызацыйныя працэсы.
Што датычыць кампаніі Best, то я лічу, гэта вельмі паспяховая здзелка, паспяховая для беларускага ўраду. Таму што здолелі прадаць тое, што само па сябе не мае ніякага камерцыйнага поспеху. Як мы ведаем, у гэты аператар была укладзена каля 300 мільёнаў даляраў, і гэтыя даляры былі пазыкай пад гаранты ўрады Беларусі. Але ж камерцыйная паспяховасць выклікае вялікі сумнеў, таму што крыху больш за 100 тысяч абанентаў, але ж гэтыя абаненты, падаецца, маўшыны. Я таксама двойчы абанент Бесту, у мяне дзве сім-карты Бесту, але ж я імі амаль што не карыстаюся.
Ну так, тут можна дадаць, што за 6 месяцаў гэтага году гэты аператар падключыў толькі 5 тысяч новых абанентаў.
Так што як здолеў наш урад прадаць за такія вялікія грошы, то невядома. Магчыма, гэты турэцкі аператар заплаціў за права выйсці на наш рынак. Магчыма, яны пераплацілі і пераплацілі істотна. Што датычыцца пытання ў прыватызацыі, то стаўленне да іх такое супярэчнае, таму што з аднаго боку добра, што ідзе прыватызацыя. Добра нават, што з'яўляецца нейкі ўласнік, не дзяржава. Гэты ўласнік будзе ўкладаць грошы, а па-другое, гэтыя грошы не будуць з нашых падаткаў. Зрозуміло, що білоруські предпримальники вони не встані удільничать у приватизації білоруської майомості, тому що грошей навіть у найбільш багатих цих предпримальників не так шмат, а заміжники вони розповідають достатньо великими капіталами, і тому вдольне набувають нашу власність. Але для економіки це не істотно, хто набуває власність. Головне, яка була, щоб було ефективним.
Гэта приватизація, наколькі яна прозристая? Ми не чули ніколи про проведення ніяких тендерів, ми не чули ніколи, що був конкурс. Ми тільки довідаємося про те, що відбулася чергова угода і продали предприємство такому чи іншому заміжному інвестору. Як би ви характеризували гэтую ось приватизацію? Наколькі вона справедлівая, калі можна так выразиться?
Ну, я на вугле не прозрыста і назвать я справедливой. Немагчыма у нашей краіне зараз головную роль гуляють не гроши, а сувязи. Коли у мене добрая сувязь у адміністрації президента, я можу набити некую приватну майомость за невеличкі гроші. І шмат насамрэч так званих заміжних предприємств, гэта предприємства, які належать білоруському капіталу, навіть не капіталу, а державним неким служиш.
Михайл, як би ви характеризували ось приватизацію, яка іде тепер в Білорусі?
А я не ведаю, як її характеризувати, тому що при всім жаданні не маю таких звісток публічних, широких, про те, як про гене меркувати. Ну, коли хто хоче, він, звісно, може довідатися про відповідні міністерства, відповідні установи, але навіть оцінки ніякої не було дадено геному. От будь і будь, гене добре. Там некий дядька виступив, сказав, що гене вельми добре. Саме головне, що гене чоловік повторив мантру про те, що гене не обвальна приватизація. Генний процес у нашій країні має чисто совєтський характер. Є політбюро, которому можна ведати, і є маси, которым ведати про гене ще не треба.
Приватизаційні процеси у Білорусі обмірковують експерти «Свободи» Михайло Залєзький і Сергій Балыкін. Веде передачу Віталь Циганков.
Сергій Балыкін уже закрануў тую тему, про якую ми і хотіли поговорити у другой частці нашої передачі. Чому теперішній білоруський номенклатурний капіталізм відбувається без білоруських капіталістів? Чому самі вялізні угоди і приватизаційні і інші продаються найперш замежникам? Чому у Мінську недзе каля 70% ресторанів приналежить замежникам? Де білоруський бізнес? Чому його не відаць? Чому ён не має достатково сродков, каб конкурувати в своїй країні з замежниками? Михайло, як ви лічите?
Ховався, мабуть, той бізнес, як гриби. Нема умовов, не ростуть. От поглядим на Росію. Там є мільярдери, штук 100. Поглядим на Україну. Там є мільярдери. Є. І у Польщі, і у Литві є. Були створені умови, при яких гроші стяклися до генних людей. Не будем казать, якими шляхами, не будем давать ніяких моральных там чи економічних ознаков, але генные люди з'явилися. І генные люди, за господар Балыкін, є ефективними власниками. Ну, тут так само можна поспрачаться, хто є ефективний власник і откуда він береться. Ну, от був генный нягеглый оператор, а його продали. Турки купили місце, і вони купили пляцовку, і вони купили тое місце, де можна їм або їхньому покупнику наступному розгорнутися. У нас не було умов, на яких могли б люди розгорнутися. Є ж багаті люди. У нас повинен бути, ну, як мінімум, в Україні один мільярдер, може, він і є, і 1004 мільйонерів. Ми ведаємо спіс багатіїв білоруських. Ми довідаємося про їх, коли їх закатують у турму. От така ситуація, і вона не дозволяє, якби, з'явитися класу певному капіталістів. Зайнялися реставрацією капіталізму, а реставрації капіталістів у широких масштабах не дозволили. От вони собі будують майонтки кругом городов, там, ну, пробавляються різними такими.
Так, а ви лічите, що ось теперішній поворот до приватизації, гэта усе не народить гэтую клясу капіталістів? Гэта усе, знов-таки, буде продадено переважно замежникам?
Вспоминаем там шоковую терапию, обвальную приватизацию, рыбу ловят в мутной воде. У нас, значит, воды мутной не было. Все хвалились о том, что мы не дозволены обвальной приватизации. И отрымалось так, что не было гандлевого капитала, не было вот гена купи-продай, который створил певный запас грошей. И нема за что куплять нашим. Наши богатеи, и они могут все в одной кишени московского сместиться. Тому, якби, замежники будуть і купляти, а не наші.
Сергей Балыкин, я знову нагадаю нашим слухачам, що ви діючий предпримальник. Що найперше перешкоджає сьогодні предпримальникам рости, узбагачаться? Що перешкоджає розвитку білоруського предпримальництва і бізнесу на теперішній момент?
Ну, нікому перешкоджає, нікому ж допомагає. Ось той же саме 760-й указ, який перешкоджає дрібним гандлярам, їм допомагає буйним гандлярам. Але ж гэтыя буйныя гандляры збольшага гэта не беларускія суб'екты гаспадарання, гэта замежныя суб'екты гаспадарання. Увогуле ў Беларусі створаны лепшыя ўмовы для дзейнасці замежных суб'ектаў гаспадарання, чым нацыянальных. І гэта і юрыдычна, і эканамічна, і нават псіхалагічна так. А таму што да замежнікаў ставяцца з большай павагай, да замежнікаў не так чапляюцца кантралюючыя органы, як гэта не падасца таким дзіўным. І таму я магу казаць, што шмат так званых замежных інвестараў у нашай краіне, асабліва калі гаворка ідзе не аб буйных